Tete tot bolum cursa de festa în oază, pe de fug pe toi tot pe noază, tot testa ca ai vrin gază. De un cea ce unu pot le ban, orang din adora mizuzo, din cea un anani pe de namut, tot conform ca tol buzo. Dead se rupia pagar te-am campao na, iar carna la gon pe de zi de garao na, de locur de foie pa de zigara spona. Domunta con gaun moro na de con pe de un durum fao na, i gurge ce o gati vazo na, vati pasul sar ce zo na, gati am temporari pe de bota ma giram ce o sile me o na. Dead se rupia pagar te-am campao na, iar carna la gon pe de zi de garao na, pe de gurge ce o e pa de zigara spona. O munta con gaun moro na de con pe de anduru fao na, i gurge ce o gati vazo na, vati pasul sar ce zo na, gati am temporari pe de bota ma giram ce o sile me o na. Așe câte gati mi-au dat o zihon cartă, o nuști tana, bocrea ce cu zimun și adiara furta, ca un ci cameti solător de igor de pe donuta, fabricul da tu pe dona de duru porn ai vota. O fau to pagar diul pe do dur pațo, o se corina tur ia mucar pe dona meu pațo, porn mor pațo a satane sumara plocur pațo. Până zai cerne ma că or pațo, n-a tot și meterii n-a plea oi pațo, a plea zai tot lofon card pațo, până contra un topur pațo, ma ghi uzi ca vine, at mai sordul nu și-a gat cu e nu mor pațo. Fau to pagar de un pedodur pațo, ce corinator ia mucar pe dona meu pațo, până mor pațo a satane sumara plocur pațo, până zai tene ma că or pațo, n-a tot și meterii n-a plea oi pațo, a plea zai tot lofon card pațo, până contra de un topur pațo, ma ghi rusi ca vine at pa-i soldul nu și-a gat cu e nu mor pațo. Tu munis melo, pona te zocarun munon te munis agir magaielo. Ra cobor matino ara opran tu munis mista diodalo. Itere niculu cosa sai mul ma cantane ulo gelo. Aun piado aslo tu e ai cat cobor zaleli. E cuolla duro a cara di bal meleli. Bangara di surpoli galu purum eleli. Dor poli motin moja geleli, aye oiler mati galeli, ratcham barang ukti keleli, mojo bobo ani uyeli, kitere chera sor poi zai mun matari ubi zaleli. Aun piado aslo tu ai kat kobor zaleli, ek walla dudu akara ji bal meleli, bangara ji sor poli gadu puru yeleli. Dor poli moti moja geleli, aye oiler mati galeli, ratcham barang ukti keleli, mojo bobo ani uyeli, kitere chera sor poi zai mun matari ubi zaleli.
Deu bori din par din tum soleng ai cotoleng a Paul. Ais ia sosega din par programar 104.6 Planet FM San Luita. Ais majabar vor Daigo the young dynamic amzo actor ani majabar vor Richard Hosasa. Ais amzo Francis Babna tumi sogle jana astele ki New Market Mall opening zala mnon takalagan to tinka aadhar dita countdown. Ela do sozmata to zori to raikota zalar tuka congratulations opening ke kalam no nim ke tum bol ela to ye tumi kanta raikola astene pedo पेदो मुंचे शिमित्रीन कोण फोन काटा तो आणि कांतार मुळा मार्सेलीन दे बेतीन तो गेले दोन दीस फाटी मोटर स्कूटराचेर एक्सिडेंट जावन मेलो. त्याच्या शान त्याच्या आत्म्यांक आम्ही शांती मागूया. डायगो तू त्याका मार्सेलीन बेतीन ओळखतालोय?
मार्सेलीन बेती हांव ओळखता आणि हांवें ताका भुरगेपणार पळयला आणि हांवें मार्सेलीन बेतीचे तियात्री पळयल्या आणि ताका लोक एकदम लायक करतालो. मार्सेलीन बेती म्हळ्यार लोक तियात्र सोडिनासलो, लोक धांवन येतालो त्याच्या तियात्राक. अरे ह्या तियात्राक मार्सेलीन बेती हा म्हण माती मार्सेलीन बेती हा म्हणून लोक धांवन येतालो. हांवें पळयला ताका आणि बरो कालचो रिश्तो.
चड करून तेजी कांतारां सोगली कॉमेडीच आसताली. हे पासून कांतार तुम्ही आयकला ते येला तो कितलो फास्ट म्हणटा तो आमचो यंग मॅनेजर आसलो तो म्हणटा त्या म्हणट्या भाशेन तो म्हणटालो येला तो
वय तेच भाशेन यंग मॅनेजर तेच भाशेन म्हणटालो फास्ट कांतारां. आणि पूण यंग मॅनेजर मातशे हेजेवन फास्ट आसलो.
ओके आम्ही तेजे आत्म्या भासवत आम्ही किती ताका शांती मेवल्या पुरो म्हणून मी मागूया देवा लागीं येला तो. आणि तुम्ही जाणार आयस तारीख किती ती 23rd म्हणजे आयस आणि एक महिन्यान
क्रिसमस
नातालां. आमचो टायम खूप कितलो फास्ट धांवता खबर पासून असो ना. म्हाका दिसता लास्टरच आम्ही केलेली क्रिसमस आणि आता पळोवंक गेल्यार आणि आम्ही एका महिन्यान आम्ही आमची क्रिसमस नातालां आसलेली.
सगळे जण मस्त बिझी असतात देखून तांकां घडयाळांक पळोवंक या कॅलेंडरांक पळोवंक टायम ना. कामान सगळीं बिझी असतात देखून
तर सगळे आता पुतून नोवऱ्यो धोदोल आणि सान्न आणि आम्ही सगळे तयारी रांधपाच्यो तयारी असतल्यो आणि हल्ली बोबा सगळे येला कोण डासांक वचपाचे आणि सगळे येला तो. पूण आयज हांव जेन्ना म्हाका रिचर्ड बाबतीन म्हाका सांगले की फ्रान्सिसाक येवंक जायना तुका आयज प्रोग्राम कितें करूंक जाता जाल्यार आणि हांव चिंतालो कितें टॉपीक हाडूंक जाय म्हणून येला. म्हाका चिंतले जे म्हाका मोनाले पूण हांवें कांतारां मागीर हांवें सिलेक्ट केले मागीर तेज्या उपरांत हांवें चिंतलें चल आमी हांव कितें तरी उलयतलो. आम्ही सगळे संसारात जल्मले त्यांना पहिले आमच्या बरोबर सांगा दिता आमची आवयन बापूय आणि असोत आमची भाव भयण्या त्यांना आम्ही व्हडली जाता म्हणल्यार शिकप करून कामांक वेतात आणि मागीर मोगान हे सोयरीक काजा जाता आणि मागीर आमच्या जिवितान गो या बायल येता. तसेच आमची फामील चड करून आसता सासूमाय आणि सासूबाय वाडवत वता आणि वर्सां जाता जाता पासत आणि मागीर आमकां भुरगीं जातात आणि उपरांत आमी माय हे पाय जातात. तुम्ही चिंता आसतले की पॉल कितें सांगूंक सोदता काय म्हणून पूण हांव एक विचारूंक सोदता रिचर्ड आणि डायगो तुमच्या भुरग्यापणार तुका चड कोणाचो मोग आलो मायचो या पायचो?
म्हाका म्हज्या मायचो मस्त मोग आसा आणि की आसा पायचो पण पप्पाचो पण मोग आलो मायचो म्हणल्यार हांवें कितें इसारल्यार माय दितली म्हाका खेळूंक वचूंक जाय जाल्यार परमिशन दितली.
आणि डायगो बाबा तू का
हांव म्हणूंक सोदता ते आम्ही आमच्या मायकूय वालोर दिता पायकूय दिता चड वालोर मायक कित्याक दिता पाय पाय कोश कोत्ता आणि आवय आमकां 9 महिने आपल्या कुसव्यान सांबाळून या संवसारांत हाडटा आणि कितेंय आमी आवयचे लागीं मागले जाल्यार आवय आमकां ना मुडिना. जशे पोरी जेजू लागीं मागले सायबीण मायेन सायबीण मागले जेजू लागीं जेजू ना म्हणोंक ना काना गोवान तुमी जाणा उदकाचो सोरो केल्लो तो. पूण आमी बापायक लायक कोण ना म्हणोंक जायना कित्याक आमी दोगांयचोय मोग कोत्ता बापूय कोश करिना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आमकां पोसतलो कोणूच ना. आवय आमकां कुसव्यांत सांबाळी ना जाल्यारय आमकां जल्मांत आमी येवचे नासल्यो तर आमी दोनूय वाटांनी आमी दिवंक जाय. पूण हांव म्हजे वाटेन हांव आवयक चड दिता कित्याक वालोर कित्याक आवयन आमच्या पासून जायतें केलां देखून कित्याक तांकां चड चिंतप आसलें आमचें आनी आमचो हुस्को चड आसलेलो.
आमी हे कांतार आयकून आमी फुडल्या मेन उलोवया आयला तूं लोना म्हणटा माय
No muine tuen maja tuja kusvia.
कांतार लोणान म्हणलं माय आणि खरेंच या कांतारान आमकां लोणान म्हणून दाखयलां की मायचो वालोर कितें पळयतो पूण आम म्हणिना की आमचो पायी तितलो हे म्हणून येला तोय आमकां जायतो आ दिता माझ्या पर्सनल लायफान एक्च्युली वेन आय वॉज हांव सोलो असत असताना माझी माय मेली जाणा अँड रेस्ट ऑफ माय नेक्स्ट 30-40 इयर्स आय थिंक माझ्या पांयन म्हाका पोसलो आणि पहिलो येला तो आणि जायते फरक दिसताले पायचे आणि मायचे कित्याक आणि जेव्हा दुसऱ्यांक पळयतालो माझ्या फ्रेंडांक आणि त्यांची माय पाय असताली घरान त्यांचो मोग लायक मायचो आणि पायचो तिंका कळ मेवतालो तो आणि हा चिंतालो पूण माझ्या पायन बसून म्हाका मायचोय मोग दिलो आणि पायचोय मोग दिलो येणं पूण तरी पूण जायतो फरक असता कित्याक म्हणटा डायगो तू येला तो
आमची माय आणि पाय सदांच एकामेकाच्या मोगान रावली एकवटान रावली आणि एकामेकाचो सांगात घेऊन आणि एकामेका लागी विचार करूंक कितें वायट बरें आहा तेजो प्रश्न सुटावो करूंक आवय बापायन एकामेकाक साथ दिली आनी आमकां संवसारान सांबावली. पूण हांव म्हणटा तें आवयक हांव मातशें उंचव्या पांवड्यार कित्याक दवरतां. आवयन आमचे पासून जायतें केलें. म्हजेच सांगता, म्हजे आमी भुरगे आसतना आमी ल्हान आसतना आमी जायते त्रास काडले. आवय आमची कोश करताली, धांवताली कोश करपाक आनी टायमार धांवन येताली तांदूळ घेवन शितरां दूंक भुरगीं देवा म्हजी भुरगीं मुखेन आसतली म्हणून धांवन येताली आनी आमचो हुस्को करून आनी आमचो जायतो मोग करताली. आनी बापूय आमचो आमी दोगांयकूय एकोच हेजेर आमी दवरूंक जाय वसया पांवड्यार.
Richard Bab, to come.
Well, my father was a very strict person. Muzapai had them strict allo, garant. Sagalyank tancha time allo tanka shikonk ya khilonk ani
discipline
allo garant. Tikunu tacha gadi karai isa rungela ra apale mustupati no mun answer maltale.
Why?
मम्मी कडे गेल्यार तिके येस म्हण आन्सर मेळटाले. पण आता हांव पळयताना आपले ते डिसिप्लिनावरूय आमी हांगा पुरशेर पावल्या. आमी आमचे शिकप बऱ्या तरांनी केले, आमची आमकां कामां मेळ्ळी, आमची काजारां जाली त्या डिसिप्लिनावरूय. आमच्या घरात डिसिप्लिन नातले जाल्यार बारीक कस ते आले.
आनी सारके तुजे कित्याक म्हाका उलास येता की आमची आमचो डॅडी कामां गेलो तेन्ना आमी भायर जायते होताले. जेन्ना आमकां कळताले की तो चारांक येता म्हणल्यार आमी सगळे घरा भितर. सो दीस इज अ डिसिप्लीन. आमकां मातशी भिरांत आसताली आनी जरूय तो तुका कोणाची भिरांत ना जाल्यार कारण माय माय पायची जाल्यार मागीर यू कॅन ऑलवेज गो ऑन द रॉंग सायड ऑफ द रोड लायक. आनी तुजे जिवीत पासून तुजे आय मीन वॉट वी आर टुडे इट इज बिकॉज ऑफ
दॅट. सो दे ऍक्ट एज अ गुड यु नो दे गुड अँड बॅड एज वॉट यू कॉल इट एज अ हार्ड अँड सॉफ्ट.
आय वील से हार्ड अँड सॉफ्ट लायक
सो दे ब्रिंग दॅट बॅलन्स.
आता चड करून तू चेड्यांक विसरल्या ते चेडे रोकडेच म्हणटात मायन हे कुत्ता दिला तो आमचो मामी आमची फेवरेट बिकॉज ते आमकां चोरयां भितर कितें व्हरून दिता आयला तो. आनी चोडांक वचून म्हणल्यार येयला तो दे मूव मोर टुवर्ड्स युअर फादर तेंचो पायचो मोग आसता म्हणून. तुमकां हांव आमी आनी फुडें डिस्कशन करूया. पूण आतां तुमकां दुसरें कांय दिता. लॉरी ट्रावर्सो म्हणटा पाय तो पाय.
खरेंच मायती मायक विकासोर जायना कांय ना जायना उतरांनी गोडून उतरा म्हटली कांतर कितल्या कांतोरिस्तानी
तुवें गोडली कांतारां म्हटलेली मायची करून वा काणी आयज कांतार म्हणटा पूण पायक वा खाणटा बरोवन थोड्या क्षेत्रांनी लागून पाय पोटे सांग येता वारून आपलो गाम विजरात करून काम थंय मुगार जाता उगडास बायलेचो तसोच भुरग्यांचो चिंतून दुखां गोळयता एक सुरो रुमान दुखां भरून दोळ्यांची तिची वाट पळयता
भुरग्यां nyak sambauta pai diskul kama bulu to zutta pai le lagi dita diskur budon kama
pai matso chukla abuta zo wala rokuru sobro kama itlya pai lani to shit kuriani pai katla ta jila urge do tanchi
Yakantar zan asle Lorien Rosi Munta Pai Topai Yakantaran masun Lorien amka dakule pai cho valor kidak and chod korun ek point ta ki jenna ap cho pai amka burgyang ani bailek sudun to baila tera kamang vetat chod korun tarwar ya baila gavan teje juwa kitan dista astele garan daigo tu allo apna ja chod korun tuja bailek sudun tuja burgyang sudun तुम बायला गावन कामांग असलो गल्फान तुझे जीव किदन दिसतले नेना तू कामांग असतालो तेंना आदि तोरी फोन ही नाले आणि मोबाईल ही नसले व्हाट्सअप नाले तेंना तुम कामाचे चिट्ठी बरोजो पडताले आणि चुकून केने तुम्ही फोन केल्यार सो तुझे तुझे त्या टाइम मा तुका कोण किदन दिसतले डायगो
आता आम्ही कांतार ऐकला दारीचे सोबीत कांतार देजे काय बरी उतरां तेणे घातल्यान ते कांतारांत हांव म्हणूंक सोदता ते हांव गल्फांत आसतालो आनी हांव गल्फांत गेलो काम करपाक कित्याक घरा उगबण येयली म्हजी बायलेची उगबण येयली भुरग्यांची उगबण येयली म्हणून हांव सांगलां पूण गेलो मजबूर जावन कित्याक पयशे जाय गोंयां जोडून पयशांनी जायनासले देखून भायले गांवांत आमी गेले आनी गेलो आनी जेन्ना हांव भायल्या गांवांत काम करतालो गल्फांत तेन्ना म्हजो हुस्कोच हांगा गोंयां आसतालो बायल भुरग्यांचो उगडास करतालो कित्याक हांव आहा तो हांगा आनी घडये घडये तोच उगडास येतालो आनी हांव हिंगा येयला तो पयशांक लागून येयला म्हणून पयशे जोडूंक आमचो दिसपटो बरे भाशेन सोडूंक आनी ताका सुखी दवरूंक म्हज्या बायल भुरग्यांक तें हांव चिंतून हांव थंय आसलो पूण तो जो मोग गोंय आमी बराबर गोंयां रावन मोग मेळता बायल भुरग्यांक तो आमी भायर रावन मेळो ना एकसूरपण भोगचें पडटा
हय सारकें तुजें येयला तो आनी जेन्ना तूं भायल्या गांवांत आसून हो बोटीर आसतना काम करता तेन्ना तुका तुज्या मांयचो पांयचो भुरग्यांचो बायलोचो बायलोचो उगडास येता तेन्ना तुका कितें दिसता आसतलें जिवाक येयला तो येयला तो रिचर्ड तुका कितें तोल्लें एक्सपिरियंस जालां येयला तो वेन यू आर अवे फ्रॉम युअर पेरंट्स ओर from your wife, I mean, especially your wife?
Well, I've been very fortunate that I've never lived away from my parents. Even after I got married, I lived about just a kilometer away from my parents. Dekho, kama getana burgyang bolong, ya kama don padi getana burgyang tanche jewan diun tanka nidong, maga kai problem na thile. So, it's only after coming to New Zealand that I have been away twice from the family, once when I was in Australia and okay. then, and the second time I lived in South Island mm-hmm. for close to about 4 years.
Mm-hmm.
Yes, you become love grows fonder, as they say.
Yeah, and I mean, adi amka amba phone nalle kai nalle amka ekdom tras talo elado pun ata tu amka WhatsApp or like you can always chat like you can always like
Skype is
Skype ani la dua eka mikak phone jole amcha lagi ulong jata antirle tuka amchi mai pai cho mogu tuka tun mota la do la dan ko ko ta ki amchi amcha dwaya muka disi potta di la do la do so amchi mai pai they are one of the stepping stone I will say like amcha jivita ni la do zori tor ami kide ami abc shikle jalyar ami amcha mai ani pai lagon आणि शिकप बसून आम्ही केला जाल्यार आम्ही केन्ना आम्ही ट्युशनाक वसोंक ना पूण आमची मांय पांय आमकां शिकयताली आनी तेंच आमचें शिकोवप आमी फुडें घेवन मे बी लायक आमी एसएसीक पावले आसतले कॉलेजीक पावले तेन्ना आमी ट्युशनाक वयताले आसतले पूण आय थिंक भुरग्याच्या टायमार एक्चुली फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड आमी चड करून आमच्या म्हाका चड करून उगडास येता की म्हाजी मामी म्हाका शिकयताली हांव फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड बसोन येला तो कुशीक येला तो आनी त्या भाशेन एक्चुली आमी शिकोवंक पावले तो चल आमी एक आनी फुडले कांतार घेवया मायंड्स म्हणून कित्याक आयचे टॉपीक जावन आसा मायंड पायचे हांव येता आनी दुसरे कांतार घेता मांय म्हणून येला तो
जल्माक मोनीस येताना उसक्या तुझ्या आसा एकलीच माय दुख सगले सोसून जल्माक तुका हाडून म्हणटा ती आनीक नाका काय ल्हान आसलो ओड तुका करूंक दुख सोसता करून दुखाचे बांय थोडे पुतांचे काळीज मायचो उपकार आटयता मोरतान उलो मारून मोरता मांय ही गोंडी घोडलेली जायत्यांनी पळयली हातून कसलो ना दुबाव मायचो सारको मोग उदकान उडकी मारशी तर तुका मेवचो ना रे थाव खबरी आयकोन पुतांचो उगतो जालो पेकलोलो तो गाव माय म्हणल्यार कितें दाखोवन दिलें तुयें मल्लापूरचो जॉन भाव वर्सां जाल्ली पासार मुंबय शारांत सिर्वीस करतालो बायल भुरग्यां सांगात घेवन देवाचे भिरांत जिवीत तो सुखान सारतालो दोन पूत तुजे गल्फान आसले पुता लागी वेचो आसलो वेचे आदी आपल्या मायक पळोवन येता म्हणून वचूंक ट्रेनीर वचून बसलो मनशाच्या नसिबान भितर कितें आसा एकलो तूं जाणा देवा काळजाचो येटे घेवन टॉयलेटीक तूं पडोन उलो मारताल कोणी पावा ट्रेनीर त्या आसल्यांनी जायत्या पॅसेंजरांनी तुजी केली सेवा जिवाक जाताल तुका हाय पळोवंक जायी माय सांगताल तूं बाबा
Thank you.
ಕೊಡೋರ್ ತೊಂಡ ಕೂತು ದೌರೋನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗಾರಾತು ಪಾವಲೋ ಮೈಗ ತೋಜಾ ಪೋಯ್ತೋದ ಕುಶೇನ ತೂ ಬರ್ತೋದ ಗೋಪಾನ್ ತುವೇತಿ ಕಾವೆಂಗೊಯ್ಲೋ ರೇ ನೀರ ಗಳ್ಳೆಲ್ ಸೊಗ್ಲೆ ಸಾಂಗುಕ ಮೈಟಾ ಕುಶೇನ್ ಕಾಟೀರ್ ಬಸ್ಲೋ ಬರಿಗೆ ಮೈ ಆತ ನೀದೋಕ ಹಾವ್ ವೇತ ನೀದೇನ ಪ್ರಾಣ ತುವೇ ಸೊಳ್ಳೋ मुंबई शहरान मरत आपल्या मायक कितें जावत जाणटी माई तोल कोसी आपली मेल्ली कूड हाडूंक कितले तांकां त्रास पडूंक जीव दिलो तुवें माई सरशी चितना पुरी करून मायक तुज्या तुवें पडून तूं जालो रे दादोशी देवा असल्या पुतांक पातकां सगली बोक्षी आनी गे तुजे सरशी देवा असल्या पुतांक पातकां सगली बोक्षी आनी गे तुजे सरशी
एकांत जावन असले माय आमी आमच्या जायत्या फॅमिलीन आमी म्हणटात माय आनी पाय कितलो मोग करता आमच्या भुरग्यांचो पूण हांवें जायतो पावटी पळयलां की आपले पूत आपल्याच मांग पांयक इतले त्रास दिवन आंजिलान घालतात रस्त्यार उडयतात आनी तेंची स्टोरी आयकून तुका जायत्यो मेवतात कोणाच्यो तुका कोणा पासून येयला की तुमी घरान आसतात की खूंय आसतात म्हण येयला तो आनी एकदम दूख लागतायला तो आनी जेन्ना चड करून ते आपले पूत व्हडले जातात भायल्या गांवांत वतात पयशे जोडटात हांगा काजारूय जातात आनी आपल्याच्या मायक वा पांयक विसरतात आपल्या गांवांत हा तिंका येयला तो आमणेना सगळेच विसरतात म्हणून जायती जाणां आसतात येयला तो आनी जायती जाणां आपल्याच्या माय पायचो जायतो मोग करतात आनी तेंच्या बरोबर तिंका घेवनूय येतात आपल्याच्या परदेसांत घेवन वतात डायगूबाब तुवें केन्ना आयकलां आमच्या गोंयांत कितें व्हडलें कितें घडलेली घडणी की आपल्याचे आपलेच पूत येयला तो आपल्याच्या मांग पायक हय रस्त्यार सोडून हय गेल्यात कितें म्हणून येयला तो वो पळयना तेंची खबर घेयनात वो घर इकून वो बाट इकून तिंका आंजिलान घातल्यान येयला तो कितें म्हणून
सांगचें म्हटल्यार सारको फॅक्ट हांव सांगतां कित्याक जेन्ना हांव गोंयांत आसतना हांव ते संस्थेंत काम करतालो सेंट विसेंट डे पॉल लेजन ऑफ मेरी आनी आमी विजिटाक वेताले हांव आजिलांत आनी आजिलांत सगले तरेचो लोक आसतालो दादले तशे बायले आनी बायलो आनी हिंदूय आसताली पूण हांवें कोणाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक ना एक तरी मनशाचे आजली तांदल्या मनशा दादल्या वो बायले वो कोणाचे हिंदूचे पासून आपल्या पुतान आपल्या धुयेन बरें केलें म्हणून हांवें म्हळें तुका कितें जालें कितें चलतालो तेका तुमी हिंगा कशी पावली बाबा आमी तेका जोड जाली आमी आमचे कोश केले आमच्या जिवितांत आमी जायतें करून तेका वयर काडले पुणे आमी ती आतां आमी तेका जोड जाली देखो हाडून तेणी आमकां हिंगा मारली पूण आमी एकसूरपण भोगता पूण आमच्या जिवाक झाड पडटात पूण आमी ते सगळे झाड देवाक भेटयता खरें ताचें सांगप
सारकें तुजें डायग येयलें तो वय आनी आमच्या म्हातारपण येयलें तेन्ना चड करून आमकां आमच्या भुरग्यांक ते काडूंक जायना ते त्रास येयला तो पूण जरी तर आमकां आमी आजिलान घातल्यारूय तेंची खबर घेवंक जाय खबर घेवन वचून तेंकां दाखोवंक जाय की आमी तुमचो आजुनूय मोग करतात म्हणून पूण जायत्या पावटी हांव पळयता की एक आजिलान घातल्यार म्हणजे लायक आय मीन एक जेलीन घालिल्ल्या भाशेन बोर्डिंगान घाल्या तेंकांची खबरूच घेयना येयला तो आनी नाच जाता दिला तो त्या भाशेचे कितें म्हणटा तूं रिचर्ड येयला तो
नॉट ओन्ली इन इंडिया बट हांगाय जाल्यार मस्त लोकांची खबरो आयकताना थोड्या जाणांची सिट्युएशन आयकताना मस्त बेजार जाता कित्याक आवय बापायक सोण गेल्यान थोडी जाणां हांगा आवय बापायक हांगा सोडला आनी ऑस्ट्रेलिया गेल्यांत या कॅनडा गेल्यांत दुसऱ्या कडेन गेल्यांत थोड्यांक रावंक जागो ना आनी थोडी जाणां गॅरेजींत रावतात तांकां गॅरेजींत रूम कन दिलां, टॉयलेट कन दिलां, कुकींग सेपरेट कन दिलां. हे आयकताना थोडे पटी मस्त बेजार आयस जाता. आमच्यात कम्युनिटी न्हय पण
सगळ्या
वायडर कम्युनिटी हे पुरा जाता.
संसारात सगळ्याकूच जाता आसतले
वय ते. आम्ही आमच्या मायक पायक मस्त रिस्पेक्ट दिजे आणि आम्ही कमिटमेंट केला जाल्यार की आम्ही तांकां पळयता म्हणून ते कमिटमेंट आम्ही कंप्लीट करी.
आणि कित्याक म्हातारपणा, कित्याक आम्ही एक दीस म्हातारेच जातलेले दो.
ते
आमकां कित्याक बघत ते आमकां आतां कळचें ना, पूण जाता तेन्ना लेट आमकां कळतले. आमची भुरगीं आमकां उडयली आजिलान घातल्यार आनी आमकां खबर घेवंक येना जाल्यार तूं तरी घेवंक यो म्हाजी खबर आयको. म्हाका घातल्यार आजिलान हांव येतलो तुजी खबर घेवपाक, नाजाल्यार आमचो फ्रांसीस बाब आहात येला तो. मागीर ताका हाडून आमी ताका रेडियोचेर प्रोग्राम करूंक लाया आयले. सांगूया अरे बाबा पॉल आनी डायगो आजिलान आसात म्हणून येला तो, तेंकां पोयांक वचत म्हणून येला तो. म्हाका दिसता तो आयज तो क्रिसमस कॅरल सिंगिंगाक वचपाचो आहा म्हाका दिसता सांजे.
इन
फ्रांसीस
विथ
दीस ओल्ड एज होमान येला तो. आनी बरी कांतारां म्हणटा रे फ्रांसीस आयकताय जाल्यार येला तो. आतां एक फुडलें कांतार म्हणटा घेता येला तो, आवयचो मोग येला तो.
ओ माय खूप आगे, हांवें तुका कितले फावटी सांगला, म्हाका सांगल्या बोगर तुका इस्कॉलां देव नाका म्हणून.
बाबा तुमी इस्लाची फी हाय करून गेले
मर गे तुमची रे, तुका लागून म्हाका म्हज्या इस्लाची लॉस जाता.
एक आवय म्हणो म्हज्या पुता, कित्याक तूं सोडटाय म्हाका वाटे संवसारान म्हाका जियेक जाय. वायट कोन्यांनी चिती नाकाय करूंक माय सोयतेर नो म्हयने म्हज्या कुसव्या पुता तूं आसलोय करून गोटे संवसार तुजो करूं हांव थोकली जिवीत सत्ता पाठयोन तुजे तुझे देफे दासलो देखूता तू पियोंक शिकलो सोरो लोकाच्या केंड्यांनी पूत दिसो बरो आसलो जालो दोड दिरो.
भुरग्याच्या मदत ते म्हाका वचन लागलाय आनी हांव आयज कासार जालां. तूं म्हजो फुडार पेड्यार करून घेतलाय म्हजी घरकार म्हाका पयस जाल्यार ती म्हाका सोडली देखून कोण सोड तूं म्हज्या घरांत पळयली कोण सोड
कोण सांगत कित्याक ती सोपू आदारी देव चारची कोरणी माय शिराप घालून म्हणटालो माय तूं पोन ओटी ओडतोताय सगल्याच वाटांनी काळजाचे कुडके कोरी नाका माय पुताक समजाई उतरांनी संसार करूंक बोटीचेर धाडटा रेडा बुड्डून गारा गारांनी तारवाचेर शिरवीस करू ताची नदर मायचेर पडटो हापड मारून मुट्टा ओशिमो गोरखान म्हाका मोजी सोडटेली तोंडार तुजे
एक जाप काढी नास्ताडा ओय मालले थापोड घेऊन पोरतोता ही गोरजेन वावरा पोताडा मुंटा फादर आपल्या वट्यान की ते चोडून येता दिसता माका मोठेनी कूड मायची माती एक लावकी पुता गुट आपलो फादराक ती सांगो संसाराका दिवस पुता पोटा आवयचो गुट फादर एक दोडो पिड्यार म्हूण पुताचो दोतोरांनी रिपोर्ट दिलोलो नोशिबाना कसो सार पयताय तो वडतोलो ये मायचो दोडो संवसाराचो उजो वाडता पयलो म्हूण पूत बेमान जालो आवयचे खेळण्यातली भुरग्यांक सोडयता पादियोन ती आमच्या दाराची आजिलांनी रस्त्यांनी सोडटा सांबाळतांचो करचे सुवाते माय पायक दुखयल्यार बोक्षोडेना पातोके घेवचे
पॉल आणि डायगो आणि रिचर्ड या सुशेगा दिनपळाचेर या प्रोग्रामार तुमकां ही सोबीत कांतारां आणि मायपाचेर टॉपिकाचेर आमी उलयतात. एक अनाउंसमेंट करूंक जाय की तुमी सगळीं जाणां की आमचे गोंयचो पात्रांव सांत फ्रांसिसाचे फेस्त 3 तारखेर डिसेंबराच्या आमच्या गोंयां, पूण आमी ऑकलंडान आमचे गोयन जेट सेलिब्रेट करतात 7 तारखेर आ लेडी ऑफ असेम्पशन चर्चान. इगोजीन ह्या पावटी मीस आसतले आनी आमकां सगळ्यांक पांय हालोवपाक तेज्या उपरांत हॉलांत वयचें पडटलें. सो तुमी सगळे कोणें टिकेटी घेवंक ना जाल्यार तुमी गोयन जेट कमिटी मेंबरांक फोन करून टिकेटी घेवपाच्यो तयारी करत येला. तो आनी गोयन जेटाचे शो आयज काल एकदम बरे येतात, कित्याक लास्ट शो आय थिंक इट वॉज लायक 450 क्राउड. सो तुम्ही पहिले टिकेटी घेऊन जाय, बिकॉज हे हॉल मातशें धाकटें म्हाका दिसता आनी कॅपेसिटी तितली उणी तेजी येला. तो कोणें घेवंक ना जाल्यार टिकेटी पयलेच घेवन दवरत येला. तो आमी आतां मायपाचे तुमी उलयताले, पूण हांव एक आतां विचारूंक सोदता की आमी चड करून आमी भुरग्यांनी आमी काजार जाले तेन्ना आमची सासूमाय येता घरांत, सासूबाय आसता. आणि हाय ऐकला की सासू माय ही जावळ्यांचो मोग चोड करून खरी खबर डायगोई
सासू माय जावळ्यांचो मोग केतना कोत्ता चोड मोग जेतना ती सासू माय जावळ्यांच्या ओदान चोड ओडटा तेदना. आणि ती जावळ्यांच्या ओडोंक ताय ओडोंक कित्याक पावता तो बायलेचो सारको हँडपॅक जाता. फकत तो बायल सांगता तितलेय तो आयकता बायलीचे देखून बायल सांगता ते आयकून तो आपल्या सासमायचो चोड मोग कोत्ता आणि आपल्याच्या मायपायच्या उन
आणि मागीर त्या घर जावं पासून कोत्ता ती आयकलाय.
आताच्या पासून ती कितें करून कबूल असा घर जावं हा तितले मागीर बाबा तुका म्हणटा मागीर सगळे हाशा पुताक वालोद ना.
वय ते सारखे, पूण इट ऑल्सो डिपेंड लायक तो जावंय बरो असं जायला तो कितलो मोग कोत्ता तो लायक ना ताका बॅलन्स करचे पडटा. बोलो सासू मायचो मोग, आपल्या मायचोय मोग आणि बायलेचो मोग आणि भुरग्याचो मोग, हे बॅलन्सिंग ते
बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी.
पण चोड करून ऐकला ऍक्च्युली सासू माय कडे चोड करून ओढून वयता दिला ते
ना. ते कितें जाता सासमाय ती सासमाय तुझी रक्ताची आवय न्हू, तीन गुठेर कसो तुका सांबाळून दवरूंक ना 9 महिने आपल्या पोटात. ते दूर होना त्याका तू ते आपल्याचे मायक झालो मला म्हणून तू तुझ्या बायलेक मेवला आणि तू ते स्वतः जाऊ जाऊ पावला
पण सासूबाई म्हणत असले आपणा जे चोडवा जो इतलो मुख खोत्ता म्हणून ती त्याचा मुख खोत्ता येला तो येला जाऊन पण किती सांग पण किती सांग आमच्या आमच्या जिवितान आम्ही स्टार्टिंगात म्हणलेलं की आमकां माय पाय आसतात आणि आम्ही काळजां जाली तेन्ना आमची माय आम्ही आमकां भुरगीं जाली तेन्ना आम्ही माय पाय जाता पूण आमच्या जिवितान एक सासूबाई सासूबाय येता येला तो येला तो आणि तीच ती आमची फामील वाढत वयता येला तो थोडी सासूबाई सासूबाई बरी आसता येला तो थोड्यांच्यो आय मीन फॅमिली लाईफ बरें आसता थोड्यांचे आसून येला तो कित्याक नाल्यार कितें आसताच येला तो पूण आतां आमी एक कांतार घेवया एक सासूमायचे आनी सून सासूमायचे आनी पळया तो कितें म्हणटा त्या कांतारान येला तो
म्हजो डॅडी दुवेंत आसलो म्हूण ताका घेवन हांव बांबोली गेलो थंयसर एकदा रुपयाचे फॉर्म भरूंक जाय लायनी खूब रावलो म्हज्या गांवचो एक भुरगो थंय आसलो बसोन रडटा म्हूण ताका पळोवंक उरलो मागीर वचोन चुकली खबर बी जातो चिंतना न्ही घुसपलो म्हाका पळोवन ओदीक रडोंक लागलोलो तो आपले सासू माय घेवन आयलोलो सासू मायच्या पांयांक तिच्या एक कांटो तोपलोलो सावय म्हूण रगताचो शिवोर जालोलो सासू माय म्हणटा एक तेंबो चायलोलो सासू मायचें दूख सासू माय जाणा पूण सावय रडलोलो म्हाका पळोवन ओदीक रडोंक लागलोलो तो आपले सासू माय घेवन आयलोलो सासू मायच्या पांयांक तिच्या एक कांटो तोपलोलो सावय म्हूण रगताचो शिवोर जालोलो सासू माय म्हणटा एक तेंबो चायलोलो सासू मायचें दूख सासू माय जाणा पूण सावय रडलोलो सासू मायक बोरी गो दोतोरांक सोडचो ना कितें जायतो बिये नाका कांय जावचे ना तिका सोजमायतालो दोतो सासू मायके कांटो तो पोतो हांव नको जावया कितलो कित्याक सुटला जो कावळो तो कावळो पाका लायली म्हूण केन्ना जायने जो मो त्या पुताची खबर सांगची पडटा सांगताना काळी दुकानी रडटा काशा पुता सोन आवय गांवान भोंवन लोकांच्या दारान भीक मागता उदकाजार जावून मावडेच रावता आवय गोरजेच्या उमऱ्यार न्हिदता उडीक पडल्यात गाये उत्सासू मायचे गाये साफ कोत्ता त्या पुताची खबर सांगची पडटा सांगताना काळी दुकानी रडटा काशा पुतासोन आवय गांवान भोंवन लोकांच्या दारान भीक मागता उदकाजार जावून मावडेच रावता आवय गोरजेच्या दारान न्हिदता उडीक पडल्यात गाये उत्सासू मायचे गाये साफ कोत्ता
oi chinduka dung zautina atandorun gashit zalya rito aplya rottantu ka killai la re tuti kuri so panto avoi tuje ek rupoi modi nai dimelyar sodcho nangara cho vato unai sasu mai kitle dudu motta payan to plamune kaanto avointe tu ka zolmana lolo avoi chikite aptu kori naisu domuine pasu usvian samaulo udmuna blopu avoi kienas tu vendu con zaina bailin pasun dilar tu ka white boot kais munona tu ka un poro di puta pilate avoi chendu avoi te tu ca zolmana lolo avoi chiki te tu cori naisu no moine pasu usvian samaulo put muna bloku avoi che nas tu vedu con zaina bailin pasu miliar tu ca white boot kais bunona tu ca un poro di puta pilate avoi chendu Mas por hora tu cabo, por poro de puta, fila tem a voz tendo.
Até tu me lori e travas o te cantar aqui em Sassume, Munelado. Corrente a mim, amcha, mãe, pai, amcha, mug, da com o zau, andem a mim que é na visão, fauna. Toxes a mim, Sassume, zau, e Sassume. सासू पायक तिंकाय वालोर दिवंक जाव आनी कित्याक ती आमची फामिली कशी येयल्या तो तशीच आमी एक दीस म्हातारीन आसतली आनी आमची भुरगीं आसतलीं आनी जेन्ना आमी भुरग्यांक आमी तांची माय पाय जातलीं कोणाक खबर आमी तेंच्या फुड्यान आसत की ना आसत की रेस्ट होमान आसत कितें जायत म्हणून पूण सगळें देवच जाणा आमचो फ्युचर कितें पळय तो पयल्यात आमी इंट्रोडक्शनान म्हणलेलें की आमकां एक म्हयनो आसा म्हणून क्रिसमसाक डायगो तुवें कितें तयारी केल्या क्रिसमसाचे बी येयला तो ओर यो ऑल लास्ट मिनीट तुजें प्लॅन कितें येयला तो
म्हजो आजून कांय प्रोग्राम करूंक ना कित्याक हांव सद्याक एक जीव सदाशीव आसा या म्हजो फुडलो प्रोग्राम हांव नको कितें तो
म्हणजे तूं एक सदाशीव म्हणल्यार म्हणजे तुज्या घरा पार्टी करपाक बऱ्याक पडलें तर सगळें तुज्या घरा येवपाचें मागीर
करूंक जाता कित्याक
म्हजे कांय प्लॅन ना आय विल बी एट होम जस्ट एज युजल नॉर्मल रिलॅक्स्ड एन्जॉय द हॉलिडे
आनी आय थिंक युअर ऑलमोस्ट टू वीक्स युअर होम ऑर युअर
नो आय विल बी युजिंग द स्टॅट हॉलिडेज अँड वन मोर वीक विच इज मँडेटरी
Oh, okay.
We can't do anything.
It's falling on Tuesday and Wednesday holiday. Yeah, so Wednesday, yeah. Thursday, I think.
Yeah.
I have to go back to work on Friday. But still, like the year, I'm going to say Auckland and Sogland dead.
Right.
But I think there are a lot of shows which are coming up, actually.
Yes.
I believe, I don't know whether about Christmas, but there are shows on 31st.
31st.
Yeah, somewhere at, one is at Trinity's and...
the other is at War Memorial.
Titrangi, I think.
Yeah. The other is at Trinity, other is at the War Memorial at... Balmoral.
Oh, that one, yeah, which is, yeah. I think, Pearl Show, I think.
Yes.
Yeah, that is the one. Yes. Your novel is always have it on 31st, yeah. Actually, yeah. Well, Punami, your tari korun fauna, Punami cha, ki the spiritual life an basun, ami korun zai lado, ami kumsar zang zai, pohile kumya kyung cha adi lado, because ami adi skola, burgaya cha tamar, ami pohile kumsar ha gutte lado, and dusya zang, ki mamisa kumya apunata de, ano kamgada zata zai lado, पूण एटलिस्ट मिसाक वचोन आमी आमचे नातालां आनी वरस न्या वरस सोबया आनी सोजमता की पोत्तून आमी कितें तुजो प्लॅन कितें रेडियो प्रोग्राम यू आर कंटिन्यू विथ द प्रोग्राम विल बी
देर या विल बी देर रायट अप टील 31st.
Yeah.
Your next program is on 28th. I don't know whether you will be free.
Oh, yeah. I will actually. No problem for me.
Yeah.
Answer not free. Atu gaila. You just tell me like, आमी फ्रांसिस आग नाला डायगो नाला The only thing, if I come to know in advance, like... most probably, maybe I'll try and get some two young kids on the next play to sing a song in Concord.
Yes, yes.
I will find out actually how I will go about. But good, you told me it is on 28th of December,
I think it's on 28th of December.
Yeah, I will కోయతాది ఇంకా ఎలాసేపు డేకెండు బట్ ఆమత అంశ ప్రోగ్రామ్ కాబార్ కొత్త ఎలా తుమ్కా సౌల్యాంగ దియో బొరి రాత్ దియో ముంటా ఎలా తో సో మొదట తుమ్కా అంశ ప్రోగ్రామ్ బొర లాగులం అండ్ జోరి తో తుమ్కా లాగం నా జాలర్ మాసో రిచరాక్ ఫోన్ కొరు మాసో ఎక తాపోయ్ కిదా గెట్ కిదా ఉలిదా తుమి ఎలా తో అండ్ బొరి కిదా ఖబర్ సాంగ నా జాలర్ మాకా ఫోన్ కొరు సాంగత్ బొర జాలో నా ప్రోగ్రామ్ నా జాలర్ దిం జా ఫేస్బుక్ అచర్ వసన్ తింకా శాబాష్ కి దియా థాంక్ యు దియో బొరి కొరు
¡Gracias!